My sa dnes vrátime k prvej knihe Mojžišovej. Prosím, keby ste si otvorili Božie slovo. Budeme čítať prvú z prvej knihy Mojžišovej. Budeme čítať opäť z 22. kapitoly ten príbeh, ktorý sme už raz preberali, ale keďže máme dnes večeru Pánovu, tak som si povedal, že sa k tomuto príbehu ešte raz vrátime. To je veľmi silný, oslovujúci príbeh. A ja poprosím brata Marcela, keby prišiel a čítal prvých 19 veršov z 22. kapitoly.
A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme, ktorý odpovedal: hľa, tu som. A riekol: nože, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Moria a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A Abrahám stal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka, svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: môj otče. A on odpovedal: čo chceš, môj synu? A Izák povedal: hľa, máme oheň i drevo. A kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme. Ktorý odpovedal: tu som, pane. A riekol: nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozdvihol svoje oči a videl, a hľa, baran bol za ním chytený v krovi za rohy. A Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Jehova Jireh, ako sa hovorí dodnes: na vrhu Hospodinovom sa uvidí. Vtedy zavolal anjel Hospodinov na Abraháma po druhé z neba a riekol: na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu, a ako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si posluchol na môj hlas. Vtedy sa navrátil Abraham ku svojim sluhom a vstali a išli spolu do Beršeby. A Abraham býval v Beršebe.
Ďakujem. Neviem, či ste v posledných dňoch zachytili správu, že nedávno sa na Slovensku odohrala jedna strašná rodinná krvavá dráma, keď otec zastrelil dve svoje céry, matku, a potom zastrelili sám seba. Je to strašné. Je strašné siahnuť na život svojich detí. No ale príbeh, ktorý sme čítali, je v niečom ešte viac šokujúci, než táto spomínaná rodinná dráma. V tomto príbehu sme totiž čítali, že je to Boh, ktorý žiada Abraháma, aby siahol na život svojho dieťaťa. To je to prvé šokujúce. A to druhé šokujúce je, že Abraham je ochotný siahnuť na život svojho dieťaťa. Ako tomu máme rozumieť? No, pozrime sa najprv na tú Božiu požiadavku. Čo my veríme o Bohu? No, okrem iného i to, že Boh je morálna bytosť. Že všetko, čo Boh robí, povie, je v súlade s tým, aký je on Boh. Čiže keď je Boh morálna bytosť, potom všetko, čo urobí a povie a žiada, bude morálne. Ale je požiadavka ľudskej obete. Obetovať ľudský život ako obeť Bohu morálna požiadavka? Nie je. To, čo tu Boh žiada, nie je morálne, nie je v súlade s tým, aký je on Boh. Lenže potom tu máme vážny problém. Boh, o ktorom hovoríme, že je morálna bytosť, vydáva nemorálny rozkaz. Ako potom môže byť Boh dokonalá morálna bytosť? Ako by sme si my mohli vážiť Boha, ktorý žiada ľudské obete? Lenže my z iných miest Biblie vieme, že Boh ich nielen nežiada, ale on ich prísne zakazuje. A to práve preto, že on je dokonalá morálna bytosť. Prečo potom žiada ľudskú obeť, ľudský život od Abraháma? No, Abraham žije v pohanskom prostredí, ktoré bolo známe svojimi zvrhlými náboženskými praktikami, medzi iným aj to, že rodičia prinášali svoje deti ako obeť svojim božstvám. Tým si chceli nakloniť ich priazeň. A preto, keď Abraham počuje Božiu požiadavku, obetuj syna na oltári, on nebol z toho šokovaný, ako sme my dnes. On o Bohu vedel oveľa menej, ako my vieme dnes. Boh sa v starej zmluve postupne zjavoval ľuďom. Abraham nevedel, že Boh zakazuje prinášať ľudské obete. Preto to pre neho nebol morálny problém. Citový áno, ale nie morálny. Keď vyznávači pohanských náboženstiev boli ochotní obetovať svoje deti svojim bohom, prečo by niečo podobné nemohol žiadať od neho i Boh, Hospodin? No dobre, ale ako sa Abraham dozvie, že Boh, ktorého on vyznáva a uctieva, je úplne iný Boh ako pohanské modly? Že on nie je Boh, ktorý chce ľudské obete? Že naopak, že on je Boh, ktorý sám seba kladie ako obeť za človeka. Ako sa to Abraham dozvie? No, mohol sa to dozvedieť dvojakým spôsobom. Ten jednoduchší by bol ten, že Boh by mu jedného dňa povedal: vieš čo, Abraham, ja nie som ako bohovia pohanských národov, ja nežiadam ľudské obete, lebo to je nemorálne. Ten ťažší spôsob by bol ten, že Boh požiada Abraháma o ľudskú obeť a v poslednej chvíli mu zakáže priniesť túto obeť. A práve tento ťažší spôsob si vybral Boh. Prečo? Vari sa Boh zahráva s Abrahámom? Najprv mu niečo rozkáže a potom mu povie: Abraham, ale ja som to nemyslel tak vážne. Nie. Boh sa nezahráva s Abrahámom. Boh skúša Abraháma, ale skúša ho takým spôsobom, aby Abraháma naučil dvom veľmi dôležitým lekciám. Dve lekcie o dvoch obetiach, s ktorými sa stretávame v tejto kapitole, v tomto príbehu. Lekcia o zápalnej obeti a lekcia o zástupnej obeti. Tým rozkazom obetuj syna chcel Boh Abraháma naučiť niečo o zápalnej obeti. Viete, čo bolo zmyslom zápalných obetí v starej zmluve? Zo všetkých ostatných obetí si buď kňazi alebo tí ľudia obetujúci mohli niečo nechať i pre seba. Buď tuk alebo časť mesa. Ale keď sa jednalo o zápalnú obeť, tá musela celá zhorieť až dotla na oltári. Z nej si ľudia nemohli nič odniesť a nechať pre seba. A týmto spôsobom Boh Abraháma a spolu s ním aj nás učí, že Boh si žiada celého človeka. Celé srdce, celú lásku, celú poslušnosť. Toto je zmysel zápalnej obete. Tá celá patrí Bohu. Boh z toho titulu, že je Boh, si robí absolútny, totálny nárok na život človeka. Ako to Abraháma naučiť? No najlepšie na tom, čo mal Abraham najradšej. Keď Boh hovorí, obetuj Izáka, toho, ktorého miluješ. Tým vlastne hovorí, v ňom, v svojom milovanom synovi, obetuj samého seba. No, ako obstál Abraham pred týmto Božím absolútnym nárokom na svoj život? V 12. verši Boh mu hovorí, teraz viem, že sa bojíš Boha. Podľa čoho to Boh vie? Lebo si mi neodoprel svojho syna, toho, ktorého miluješ. Teraz viem, Abraham, že ty si uznal môj absolútny nárok na svoj život. Že naozaj všetko tvoje patrí mne. Teraz to viem. A čo doteraz? Vari to Boh doteraz nevedel? Vari Boh nie je všemohúci, vševedúci? Potreboval Abraháma vyskúšať, aby sa dozvedel, čo je v Abrahámovi, čoho je Abrahám schopný a čoho nie? No Pán Boh nás pozná dokonale. A Boh vie, čoho sme potenciálne schopní, i dobrého, i zlého. Napríklad, my všetci sme schopní, potenciálne schopní milovať, ale naša schopnosť milovať ešte nie je láskou. To, že niekto je schopný milovať, to z neho ešte nerobí milujúceho človeka. Až činmi lásky sa stávame ľuďmi lásky, milujúcemi bytostiami. My všetci sme potenciálne schopní určitého dobra, ale naša schopnosť robiť dobro ešte nie je dobrom. Až dobrými činmi sa stávame skutočne dobrými. A tak je to vlastne so všetkým, čoho sme ako ľudia potenciálne schopní. Sme potenciálne schopní poslúchať. Ale to, že je niekto potenciálne schopný poslúchať, to z neho ešte nerobí poslušného človeka. Až činmi poslušnosti sa stáva poslušným človekom. Až keď to naše skryté, to chcené, to potenciálne schopné, tá schopnosť k dobru sa zmení na konkrétne praktické činy, vtedy sa stávame ľuďmi, akými potenciálne sa môžeme stať. Takže, tak je to aj s Abrahámom. Boh dobre vedel, že Abraham je potenciálne schopný dať Bohu celú svoju lásku, celú svoju bytosť, celý svoj život, celú svoju poslušnosť. Ale toto sa stáva skutočnosťou až tedy, keď Abraham činom obete svoju lásku, svoju poslušnosť, svoju oddanosť Bohu manifestuje, preukáže. Preto až na vrchu Mória Boh hovorí, teraz viem. Teraz viem, že sa bojíš Boha, keď si mi neodoprel to, čo máš tak rád. Viete, my veľakrát odchádzame zo zhromaždenia s tým, ja chcem milovať Boha z celého srdca. Ja chcem poslúchať Boha z celého srdca. Ja chcem nasledovať Ježiša z celého srdca. Ale naše chcenie milovať, poslúchať a nasledovať z nás ešte nerobí milujúcich, poslušných ľudí. Až činmi obetavej lásky a poslušnosti sa takýmito ľuďmi skutočne stávame. Teda tým rozkazom obetuj syna, Boh učí Abraháma dôležitú lekciu o zápalnej obete. Obeti. Boh si robí nárok na celého človeka. Celé srdce, celú poslušnosť, celú lásku. Tak ako zápalná obeť mala celá zhorieť na oltári, tak Boh chce, aby sme mu vydali celú svoju bytosť. Lenže v tomto je náš problém. Problém je v tom, že my neraz Bohu staviame hranice. A my povieme, Bože, dobre, ale len odtiaľ to potiaľ. A ďalej už nie. Áno, uznávam tvoj nárok na môj život, na môj čas, na moje peniaze, na moju rodinu, na moje sily, ale len odtiaľ to potiaľ to. A viac nie. A preto sa spolu s Abrahámom potrebujeme znovu a znovu učiť túto lekciu, že Boh žiada celého človeka, celý život, celé srdce, celú poslušnosť. A keď sme toto nepochopili, tak sme ľuďmi, ktorí stavajú Bohu hranice. Odtiaľ, potiaľ a viac dosť. No, ale potom prichádza Boží zákaz. Najprv rozkaz, obetuj syna, a potom zákaz, nezabij svojho syna. A týmto zákazom Boh učí Abraháma inú lekciu. Lekciu o zástupnej obeti. Boh si nepraje ľudské obete, pretože Boh pripravil sám svoje riešenie pre človeka v zástupnej obeti. A tu máme odpoveď vlastne na tú prvú otázku. Niekto môže povedať, tak akým právom Boh odo mňa žiada všetko? Akým právom chce odo mňa zápalnú obeť? Akým právom? No práve tým právom, že on za nás priniesol tú zástupnú obeť. To nie je len právo stvoriteľa sveta. I to by stačilo. Ale to je právo milujúceho spasiteľa. On dáva všetko a preto žiada všetko. Tá myšlienka zástupnosti je krásne vyjadrená v tom 13. verši, keď tam čítame, že potom Abraham obetoval baránka miesto svojho syna. Čo znamená tá myšlienka zástupnosti? No znamená, že ten, kto si nezaslúži umrieť, umiera za niekoho, kto si to zaslúži. Izák, ako každý jeden hriešník, si zasluhuje smrť. Ale nevinný baránok zomiera za vinného človeka. A touto myšlienkou zástupnosti Boh daroval Abrahámovi taký prorocký výhľad do ďalekej budúcnosti. Výhľad až na Golgotu, kde ten nevinný Boží baránok bol obetovaný za vinného človeka. A tak Abraham so svojím synom Izákom sa tu stáva postavou v tom historickom podobenstve. Podobenstve o Bohu, o tom, ako raz sám Boh, nebeský Otec, bude jednať so svojím synom. Už to, ako Boh hovorí o Izákovi, nám pripomína to, ako Boh neskôr bude hovoriť o svojom synovi. V druhom verši hovorí Abrahamovi, vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ. Počujete to tam? Je veľmi zaujímavé a určite to nie je náhoda, že pojem láska a milovať sa vôbec prvýkrát v Biblii spomína v tomto príbehu. A o aké láske je reč? Nie o manželskej medzi mužom a ženou, nie o materinskej medzi matkou a dieťaťom, nie o otcovskej, teda, ale práve o otcovskej láske. Otca k synovi. Ale o tejto otcovej láske k synovi sa tu hovorí v kontexte obete. Keď milujúci otec má obetovať milovaného syna. A keď sa pozrieme do novej zmluvy, viete, čo zistíme? Že prvýkrát sa láska spomína v evanjeliách znova v súvislosti s láskou otca k synovi. V Matúšovom evanjeliu. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, hovorí Boh o Ježišovi. Evanjelista Marek, ty si ten môj milovaný syn. Lukášovom evanjeliu to isté. Trikrát zaznieva z neba Boží hlas. Otec vydáva svedectvo o svojej láske k synovi. Ak Izák bol Abrahámov milovaný syn, o čo viac bol Ježiš milovaný syn svojho otca. No ale keď prídeme k štvrtému evanjeliu, k evanjeliu Jána, tak nás tam čaká veľké prekvapenie. Prvýkrát sa o láske hovorí v Jánovi v 3. kapitole 16. verši. A tam nie je reč o láske otca k synovi, ale o láske otca k človeku. Tak Boh miloval svet. A teraz si to spojme. Boh, ktorý trikrát prehlási svoju lásku k synovi, štvrtýkrát prehlasuje, že on tak miluje nás. Tak, ako svojho milovaného syna, ktorého obetuje za nás. Tak, ako sa Izák na vrchu Mória dozvedá, že život jeho syna bol ušetrený vďaka baránkovi, ktorého zástupne obetoval za Izáka, tak sa my na vrchu Golgota dozvedáme, že náš život bol ušetrený vďaka Božiemu baránkovi, ktorého jeho vlastný otec neušetril, ale vydal ho za nás ako zástupnú obeť. To boli dve hlboké lekcie, ktoré Boh chcel Abraháma naučiť na vrchu Mória. Lekciu o zápalnej obeti, ktorá znamená, že Boh chce celého človeka, že si robí absolútny, totálny nárok na náš život. So všetkým, čo sme a čo máme. Prečo? No lebo je tu tá druhá obeť, tá zástupná obeť, ktorá znamená, že Boh sám seba v svojom synovi vydal ako zástupnú obeť za nás. Tieto dve lekcie sa učí Abraham na vrchu Mória. A tieto dve lekcie sa chceme učiť aj my dnes pri Večeri Pánovej. Čo nám zvestuje Večera Pánova? No zástupnú obeť. Že tu bol niekto nevinný, obetovaný za vinných. Ale to nie je všetko. Pretože odpoveďou na zástupnú obeť Božieho baránka je zápalná obeť nášho života. Je zaujímavé, že vrch Mória sa nachádza v blízkosti Jeruzalema. Že je to pravdepodobne ten istý vrch, ktorý v Novej zmluve sa volá vrch Golgota. A to je krásna symbolika. Boh na Golgote postavil oltár, na ktorom bol jeho milovaný syn obetovaný ako zástupná obeť, aby sme my mohli žiť. Ale tento Boží vrch Golgota sa má zároveň stať naším vrchom Mória, kde my z vďačnosti za Božiu obeť prinesieme svoju obeť. Za obeť života prinesieme vlastný život ako obeť. O to ide aj v tomto novom období, do ktorého teraz vstupujeme ako jednotlivci, ako rodiny, aby sme si pripomenuli, že náš život má byť tou zápalnou obeťou. Nestavajme Bohu hranice svojej oddanosti, svojej poslušnosti, svojej lásky, lebo sme nepochopili potom Božiu lásku k nám. Ten, kto pochopil veľkosť zástupnej obete za seba, ten je potom vedený k zápalnej obeti svojho života. Kiež by toto bola odpoveď nášho života na obeť Božieho baránka. Amen.